Αποχές εγκρίνεται.
No vēstuļa šim bieži vien šķietami pašsaprotamo situāciju, ka revīziju var veikt tikai viens no tās augtajiem četriem lielajiem auditoriem. Tāds ir viens no galvenajiem mērķiem Eiropas parlamenta pieņemtajiem tiesību aktam, ar kuru parlaments cer uzlabot konkurenci revīzijas un audita pakalpojumu jomā. Lai samazinātu kompāniju Deloitte, PricewaterhouseCooper, Ernst & Young un KPMG, dominējošo lomu Eiropas auditu un finanšu konsultāciju jomā, Eiropas parlamenta atbalstītā likumdošana turpmāk sabiedriskā sektora iestādēm un uzņēmumiem aizliegs līgumos iekļaut atrunu, kas nosaka, ka revīziju var veikt vienīgi kāds no četriem lielajiem auditoriem. Sabiedriskās nozīmes struktūrām arī būs jāizsludina konkursa, izraugoties jaunu revīzijas pakalpojumu sniedzēju. Lai nodrošinātu, ka attiecības starp revidentu un revidējumu uzņēmumu nekļūtu pārlieku draudzīgas, deputāti vienojās par obligātās rotācijas noteikumu, kas nosaka, ka viens un tas pats auditors var veikt revīziju konkrētā uzņēmumā tikai 10 gadus pēc kārtas. Šo termiņu varēs pagarināt par vēl 10 gadiem, ja tiks izsludināti konkursi, un vēl par 14 gadiem gadījumā, ja tiek veiktas kopīgās revīzijas, revīziju veicot vairāk nekā vienam audita uzņēmumam. Eiropas komisija bija sākotnēji ierosinājusi obligāto rotāciju pēc 6 gadiem, tomēr deputātu vairākums nolēma, ka tas būtu pārāk dārgs un nevajadzīgs jauninājums revīzijas pakalpojumu tirgū. Eksperti gan atzīst, ka tomēr lielo auditoru kompāniju spēcīgā vieta tirgū ir saistīta ar faktu, ka šo uzņēmumu reputācija kopumā tiek vērtēta augstu. Tā sauktais lielais četrinieks tiek atzīts par savdabīgu kvalitātes zīmi, skaidro ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs.
Ja ir nopietnas darījums, ir kurā jomā, tad parasti viens no kriterijiem ir lielais četrinieks. Tas patīk vai nepatīk, bet lielais četrinieks ir zinām veidā gan kvalitātes, gan tā kā uzticamības apliecinājums. Ja gadījumā tur ir problēma, tad diezgan ievērojami atspēlēsies ne tikai uz viņu pašiem.
Lai novērstu interešu konfliktus un neapdraudētu neatkarību attiecībā uz ar revīziju nesaistītu pakalpojumu sniegšanu, Eiropas Savienības revīzijas uzņēmumiem būs jāievēro noteikumi, kādiem līdzīgi jau ir spēkā starptautiski. Eiropas Savienības revīzijas uzņēmumiem būs aizliegts to klientiem sniegt arī noteiktus ar revīziju nesaistītus pakalpojumus, cita starpā konsultācijas nodokļu jomā, kas tieši ietekmē uzņēmumu finanšu pārskatus, vai pakalpojumus, saistīti ar klienta ieguldījumu stratēģiju. Noteikumu vēl jāapstiprina Eiropas Savienības ministru padomē. Lielākā daļa noteikumu būs jāpiemēro 2 gadu laikā pēc tam, kad būs stājusies spēkā Eiropas parlamentā apstiprinātā regula un direktīva par revīzijas pakalpojumiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.